Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Julijsko festivalsko pot danes pričenjamo v idiličnem češkem zdraviliškem mestecu Karlovi Vari. Letos bo tam potekala 56. izdaja festivala, ki že tradicionalno deluje kot stičišče vzhoda in zahoda, vzhodno- in srednjeevropskega filma ter zahodne Evrope in Hollywooda. V treh glavnih sklopih si bodo do 9. julija obiskovalci med naslovi, ki se potegujejo za kristalni globus, ter v novem sklopu Proxima in v posebnih projekcijah ogledali 33 filmov z 5 celin. Z umetniškim direktorjem Karlom Ohom se je še pred začetkom festivala pogovarjal Urban Tarman in izpostavil je nekaj filmov iz novega tekmovalnega sklopa Proxima.
Podobno kot drugi pomembnejši, tudi Karlovarski festival ne bo spregledal družbeno-političnih tem in problemov, ki zanimajo v svet. To sta speča pandemija in vojna v Ukrajini. Pandemija bo odmevala v nekaterih filmih, sicer pa po oceni Karla Oha ni bistveno krojila filmskih izraznih sredstev. Za kristalni globus, ki ga bodo podelili 9. julija, se poteguje 12 filmov. Odvilo se bo 9 svetovnih premier. Letos ne bo slovenskega predstavnika, bo pa v novi sekciji svetovno premiero doživel srbsko-katarski dokumentarec Še ena pomlad režiserja Mladena Kovačeviča o epidemiji črnih kos, ki smo jo pred pol stoletja doživeli v vsej Jugoslaviji. Karel Oh.
Mladen Kovačevič iz Reconstructing this event.
Mladen Kovačevič poglobljeno rekonstruira dogodke in razloge zanje in je skoraj detektivska zgodba o tem, kako se je položaj v Jugoslaviji razvil v pandemijo. Vzporednice z dogodki zadnjih 2 let se ponujajo same po sebi.
Pandemic is imminent and quite visible.
Drugo tekmovalno sekcijo, nekoč vzhodno od zahoda, so preimenovali in razširili v Proximo. Karel Oh.
The films from all around the world can apply for proximal competition, which is.
Zdaj lahko sodelujejo filmi z vsega sveta, kar pomeni radikalnejši, svojski in provokativen program. V sekciji Proxima bi rad omenil zelo poseben brazilski film z naslovom Tinnitus, režiserja Gregorija Graciozija. Kot že naslov pove, gre za zgodbo o mladi ženski, ki se mora odpovedati profesionalnemu potapljanju zaradi zvenenja v ušesih, tinitusa, kar močno zaznamuje zvočno podobo filma s posebnim vzdušjem in z izjemno zgodbo, kar je na neki način zaščitni znak sekcije. Glasbo za film je napisal v Pragi živeči britanski glasbenik David Boulter, član zasedbe Tindersticks. Videli bomo filme iz Španije, Hrvaške in še bi lahko našteval. Iz Avstrije prihaja film Brez dialogov Lockdown v živalskem vrtu, režiserja Andreasa Horvata, o dogajanju v salzburškem živalskem vrtu med pandemijo. Snemal je živali, kaj so počele v živalskem vrtu brez obiskovalcev. Nastal je lep in igriv film s smislom za humor ob opazovanju živali v položajih, ko spominjajo na ljudi.
Animals and of course in situations which remind me of human beings.
V Proximi bomo videli tudi srbsko-hrvaški film Stric, režiserjev Davida Kapca in Andrija Mardešiča, ki ga opisujejo kot nekonvencionalni hibrid trilerja in drame z Mikijem Manojlovičem v glavni vlogi. Na drugi strani bodo ukrajinski filmi, kot žal še vedno narekuje stanje stvari, predstavljali enega od letošnjih poudarkov. Kar na neki način ne preseneča, saj je Karlovarski festival velik del svoje zgodovine vzdrževal tesne vezi s filmarji nekdanje Sovjetske zveze. Vse od 60. do 90. let je namreč potekal izmenično vsako drugo leto z Mednarodnim filmskim festivalom v Moskvi, saj je bila politična odločitev pač takšna, da imajo države socialističnega bloka letno samo en festival A kategorije. Tudi eden od častnih gostov festivala je povezan z Ukrajino. ameriškega igralca, scenarista in režiserja Lijeva Schreiberja so gostili že pred 18 leti, ko je v Karlovih Varih predstavljal film Vse je razsvetljeno, po istoimenskem romanu o mladem američanu judovskega rodu, ki išče svoje korenine v Ukrajini. Schreiberja, ki je med drugim zaigral v franšizi X-Men, drami Manđurski kandidat in v Netflixovem Ne glejte gor, tema zanima, saj njegova mati izhaja iz ukrajinske judovske skupnosti. Če se pred začetkom festivala Zelenski ni ali še ni oglasil, v kakšnem video prenosu so javno pismo na vodstvo festivala že naslovili nekateri ukrajinski filmarji. Karlovarskemu festivalu očitajo, da je v program uvrstil film Stotnik volkonogov je pobegnil iz tekmovalnega programa lanske Beneške mostre. Saj film sofinanciralo Rusko ministrstvo za kulturo in informiranje, kar je po njihovi oceni nesprejemljivo. Med podpisniki so Dmitro Suholitki Sobčuk, ki bo s filmom Pamfir, ukrajinska beseda za kamen, gostoval v posebni sekciji Horizonti. Maksim Nakonečni, režiser filma Pogled Metulja ter Valentin Vasjanovič, režiser filma Odsev, prav tako z lanske mostre. In kot trdijo, bo projekcija ruskemu propagandnemu stroju omogočila izoblikovati predstavo, da ima podporo v Evropi. Pozvali so festival naj prekine vsakršno sodelovanje z ljudmi in institucijami, ki so neposredno ali posredno povezani z rusko vlado. V odgovoru na javno pismo sta predsednik festivala Jiří Bartoška in umetniški direktor Karel Oh izrazila podporo, tako festivala kot češke države v Ukrajini in skoraj 400 tisoč beguncem, ki so zatočišče poiskali na Češkem. Omenjeni film je po njuni oceni eden od najboljših z lanske mostre, zato so ga v programu vrstili jeseni še pred začetkom vojne. Čeprav je postavljen v leto 1938, ponuja po njuni oceni vzporednice z današnjim časom, natančneje z manipulativnimi dejanji despotskega voditelja, ki vplivajo na množice in ustvarjajo sovražnike režima. Stotnik volkonogov je pobegnil, je zato, kot sta poudarila Bartoška in Oh, posredna, toda razvidna kritika ruskega režima. Karlovarski festival se je poleg tega povezal s festivalom v Odesi, ki so ga leto zaradi vojne morali odpovedati. Gostili bodo sekcijo ukrajinskih filmov, ki so že posneti, a še iščejo mednarodnega distributerja. Festival v Karlovih Varih se bo sklenil 9. julija s podelitvijo glavne nagrade Kristalnega globusa za najboljši film. Na slovesnosti pa bodo nagradili tudi dva igralca. Avstralskega oskarjevca Jeffreya Rusha za izjemni prispevek k svetovni kinematografiji in portoriškega igralca in producenta Benicia del Tora, ki bo prejel nagrado predsednika Karlovarskega festivala.
It's like a rumble from the core of the earth. Bam! And then it shrinks.
Iz Kana, kjer je dobil nagrado žirije in s festivalov Kino Otok in Kraft, je naredni kinospored pripotoval film Memoria tajskega režiserja Apichat Punga Veraseta Kula. Tilda Swinton v njem igra škotinjo, ki obišče sestro v bolnišnici v Bogoti, potem pa jo začne po noči motiti nenavaden, silovit zvok, ki jo spremlja tudi po dnevi. Sledi mu na potovanju po urbani in podeželski Kolumbiji. Muanis Sinanović.
Redko imamo priložnost gledati film, ki si za svoj osrednji medij vzame zvok. Glasbeni filmi so sicer stalnica v industriji, vendar gre pri njih navadno vendarle za vizualno upodobitev življenja nekega izvajalca, delovanja skupine in podobno. Korak dlje je storil Zvok metala iz leta 2019, ki je z raziskovanjem zvočnih tehnik skušal prikazati doživljanje osebe v procesu glušenja. Pri memoriji pa se zdi, da je razmerje med zvokom in sliko skoraj da v celoti obrnjeno. Osrednja protagonistka, v podobi odlična Tilda Swinton, angleška antropologinja na obisku pri sestri, ki živi v Kolumbiji, pogosto sliši skrivnosten zvok udarca, ki zastavlja številna vprašanja. Ta osrednji motiv se razširi na celoten film. Večminutni prizori vsakdanjih pogovorov in prizorov mestne ter naravne krajine so pravzaprav pogosto nekakšno ozadje za šume okolja. Vse skupaj gre celo tako daleč, da prisostvujemo nekaj minut dolgemu snemanju jazz skupine. V omenjenih zvokih ter v tistem, kar uide medčloveški komunikaciji, v neizrečenem, je bistvo tega nenavadnega filma tajskega neodvisnega režiserja Apichatponga Verasethakula. Vendar s tem vizualna plat nikakor ni osiromašena. Nasprotno, za obrnitev nam omogoča počasna, meditativna stapljanja z videnim, ponuja nam izkušnjo navzočnosti. Šele potujitev videnega skozi slišano nam pravzaprav omogoča zares videti. Prednost zgodbe je njen umik od osebne psihologije k zunanjemu, k svetu, k občemu in načinu, kako ga človek dojema skozi svoje čute in zavest. Na drugi strani pa, kako je človek v to zunanje vpet in od njega odvisen. S tem se odmikamo od obzorja modernosti in njenega pojmovanja zgodovine k veliko širšemu časovnemu obdobju, kar spreminja naše razumevanje časa. Vse omenjeno seveda nosi določena tveganja. Film bi kaj lahko deloval pretenciozno. Občasno se približa tanki meji med samovšečnostjo in poglobljenim raziskovanjem, predvsem na koncu, vendar pa je nikoli ne prestopi. Med začetkom in koncem se pred nami zvrsti cela plejada likov s področji, ki skušajo razumeti človeško izkušnjo in zavest. Pesniki, znanstveniki, glasbeniki, zvočni tehniki, zdravniki, psihologi. Pri tem so nam z občutkom in kot mimogrede plasirani v vidi v sodobno kolumbijsko kulturo, kjer zasledimo sledi predindustrijske dobe ter lokalnih duhovnih izročil, ne da bi se spustil modno fetišizacijo šamanstva in sorodnih fenomenov. Ta kultura je dovolj blizu, hkrati pa dovolj drugačna, da omogoča samorefleksijo. Memoria je film za sladokusce, ki na prvo žogo lahko deluje dolgočasno, če pa mu posvetimo ustrezno pozornost, nam ponudi zelo veliko.
Did you even lose your passport?
No.
Do you want my money? Is that why you're doing this?
Večkrat nagrajeni režiser Michel Franco, znan po pronicljivih in provokativnih študijah posameznikov in družb pod pritiskom, v svojem najnovejšem filmu spremlja Tima Rota na eksistencialnem popotovanju pod žgočim mehiškim soncem. Sončni zaton ocenjuje Igor Harp.
Sončni zaton je film poln presenečenj, ki se nenehno, a subtilno poigrava z gledalčevimi pričakovanji. Zgodba se začne z nekoliko zdolgočaseno družino v razkošnem mehiškem letovišču, ki jo nekega jutra preseneti klic s tragično novico o babičini smrti. Med vračanjem se na letališču Nil izgovori, da je pozabil potni list in da je prisiljen ostati. Na tej točki zlahka pomislimo, da je Nil mož in oče in da bomo gledali različico zgodbe o šibkih in sebičnih moških udobnega visokega srednjega razreda, podobno kot v Višji sili Rubena Estlunda. In res, začetno spremljanje Nilovega posedanja po barih na plaži, umirjeno popivanje in celo začetek razmerja z lokalnim dekletom utrjujejo ta vtis. Ni tako, kot se zdi, Nil pa zato ne deluje nič manj sebično. Tim Rot je odlična izbira za lik Nila, saj zmore upodobiti brezbrižnost, ki tu in tam morda zapade v apatičnost, spet drugič v pozitivno odločnost, hkrati pa se izredno odreže v kopici čustvenih prizorov, ki se pojavijo proti koncu. Odlična, kot vedno, je Charlotte Gainsbourg, ki sicer nastopi v le redkih prizorih, ker pa so skoraj vsi intenzivni, je pravi magnet za pozornost občinstva. Mehiški režiser Michel Franco v Nilovi zgodbi mojstrsko izpostavi še množico tematik. Med njimi je najbolj izstopajoča upodobitev mehiškega kriminalnega nasilja, pred katerim niso varni niti petični gostje, tudi če jih spremljajo oboroženi stražarji. Nasilje v film vstopi povsem nepričakovano, ter ima močan in neposreden vpliv na razvoj dogodkov, a je predvsem na površju, medtem ko v ozadju tli še druga vrsta nasilja, odnos do živali. Nilova družina je namreč lastnica prašičjih farem in klavnic, to pa Nilu očitno leži na duši. Udor kriminalnega nasilja v njegovo življenje spremljajo tudi manifestacije živih in mrtvih pujsov, ki jih vidi Leon. Četudi sončni zaton bežno aludira celo na tujca Albera Camusa, med Nilom in protagonistom tujca Mersojem, pa bi tudi lahko našli nekaj vzporednic. Pa režiser Franco ne zapade v kamijevski absurdizem, temveč ustvari veliko bolj spokojno filmsko pripoved.
La rumba congolaise est un des plus importants héritages de l'histoire de la musique du monde.
L'épaule vive, moi comprends pas français. Ah, Brazzaville, moi comprends pas français.
Včeraj se je v Kinodvoru odvila projekcija že drugega filma v sklopu cikla glasbenih dokumentarcev Druga godba v Kinodvoru. Film Kralji rumbe perujskega režiserja Alana Braina nas popelje v zlato dobo kongovske rumbe, enega od najbolj prepoznavnih in popularnih žanrov svetovne glasbe. Petra Meterc.
Kot na začetku filma pojasni eden od protagonistov filma, je že res, da ima Demokratična republika Kongo razna bogatstva, med drugim diamante in druge dragocene rude, vendar je prav glasba, predvsem pa kongovska rumba, s svojim nalezljivim ritmom očarljivih kitar in žametnih glasov tista, ki bi morala sloveti kot eden njihovih največjih zakladov. Filmska pripoved Alana Braina se usmerja v obdobje prve polovice 20. stoletja in razišče vlogo glasbe v vsakdanjem življenju Konga, takrat še belgijske kolonije Zaire, pa tudi njen pomen v času boja za neodvisnost. Zgodbo pripovedujejo Kongovci, ki so bili sami tako ali drugače vpeti v glasbeno sceno obdobja, med drugim glasbeniki pa glasbeni zgodovinarji. Jedro filma pa so izjemni arhivski posnetki in fotografije, ki oživijo na zahodu pretežno nepoznano zgodovino. In če smo že pri tej, tudi zgodba belgijske kolonizacije Konga s kraljem Leopoldom II. Na čelu, v času vladanja katerega je umrlo več kot 10 milijonov Kongovcev, je še vedno slabo poznana. Kolonizacija in apartheidovski pogoji, ki so jih v Kongu vzpostavili Belgijci, so namreč Kongovce zasužnili za potrošno delovno silo, medtem ko so ti sami udobno živeli v evropeiziranem kozmopolitskem delu Leopoldvila današnje Kinshase. Režiser tako ne pripoveduje samo o glasbi, temveč jo opne v širši političen kontekst obdobja. V Kinshaso so po reki Kongo iz tujine prihajali trgovci in mornarji, ki so tja prinašali zahodno, predvsem pa kubansko glasbo. Hkrati pa so v mesto prihajali tudi delavci iz Zahodne Afrike, pa delavci iz različnih etničnih skupin Konga. Iz tega spajanja kultur pa je nekje v 40-ih letih vzniknila kongovska rumba. Vlada je na javnih mestih, na ulicah namestila zvočnike, iz katerih je odmeval belgijski radio, glasbe pa ni bilo dovoljeno izvajati. V barih pa se je razvila kultura glasbe in plesa. V njih so odmevale pesmi v lingali, lokalnem jeziku bantu, ki ga Belgijci sicer niso dovoljevali, besedila pa so pripovedovala o običajnem življenju Kongovcev. Film nam predstavi prvake kongovske rumbe, med njimi Jimmyja, Dr. Nisa in Franka ter orkestra African Jazz in OK Jazz, ki so svojimi melodijami prešli celo mejo prej strogo ločenih belskih delov mesta. Na vse zadnje pa se je skupina glasbenikov tega obdobja skupaj s politiki leta 1960 ukrcala tudi na letalo za Brusel, kjer so potekala pogajanja o neodvisnosti Konga. Delegacija glasbenikov je v hotelu Plaza vsak večer po pogajanjih prirejala koncerte. Prav tam pa je nastala tudi neuradna himna kongovske neodvisnosti Independence Cha-Cha, ki je govorila o Lumumbi in ostalih pogajalcih in je v domovini v hipu postala hit. Dokumentarec Elena Brejna je eden od tistih filmov, ki popisuje na Zahodu še vedno preslabo ali pa žal kar nepoznano kulturno zgodovino afriških držav. Čeprav je očarljiva že sama pripoved o kultnem glasbenem žanru, pa film govori tudi o umetnosti širše, ki ljudem nudi občutenje svobode tudi takrat, ko se ta zdi še tako težko dosegljiva. Če za koga, lahko za Kongovce po ogledu filma zatrdimo tisto, kar je nekoč dejala Emma Goldman, da zanje revolucija ne bi obstajala, če ob njej ne bi mogli plesati.
V Hrastniku se je včeraj pričel tridnevni festival delavskega filma Kamerat. Že popoldne so prikazali sklop filmov študentov AGRFT, filmski obzornik 80 Metka Meki Nike Autor, Dober dan za delo Martina Turka, ki je gost letošnjega festivala, in islandski film Mleko. Danes bo v Rudniškem rovu med drugim na sporedu slovenska klasika Po isti poti se ne vračaj Jožeta Babiča. Programski vodja Simon Tanšek še o dveh filmih z današnjega sporeda.
Junaki delovskega razreda, nov film z lansko letnico, srbski režiser Miloš Pusić, godba držav, ki grejo od socializma v nekako družbo turbokapitalizma in pač seveda tudi zadeve, ki se pri tej transformaciji pojavljajo. Gremo naprej, zopet igrani film Izgnanstvo oziroma Exit, režiser, kosovski režiser Visar Morina, živeč v Nemčiji, filma Letnico 2020. Pač zgodba govori o kosovskem inženiru kemije, ki pride v Nemčijo, išče